Labdien! Es esmu sveicināti, cienītie domātāji par domāšanu. Klāt šī semestra pēdējā studiju nedēļa, tuvojas jūsu veikuma vērtēšanas laiks pavasara sesija. Šodien mēs ejam nobeigumā mūsu studiju procesa tieši tematisko jautājumu apspriešanas nobeigumā, protams, pēc tam šis sesijas laiks. Šeit, šajā sākuma ievadiņā, augšpusītēti vēlreizīt mēs atgādinām, lai neaizmirstam, par ko tad mēs īsti šeit domājam. Studiju process, tā ir procesuāla sistēma. Jūs zināt, kas ir procesuāla sistēma, to saprotat. Un šeit šī procesuālā sistēma ir parādīta kalendarajā plānā. Tas ir universitātes studiju procesa kalendarais plāns, bet šim kalendaram plānam mēs pieliku klāt arī saturu. Attiecīgi, kādos datumos būs notieks kāda tēma. Un proti, mūsu studiju process sākās tātad jau pašās pēdējās janvāra dienās. Tā bija reģistrācijas nedēļa, gan formāli nedēļa, nepilna nedēļa, līdz 2. februārim jūs izvēlējāties savu izvēles studiju kursu. Un veicāt sākotējo reģistrāciju, kuru pabeidzāt, godīgi sakot, tātad februāra mēnesī. Bija daži studenti, kas aizgāja no pieteikšanās sākotnējās, bija, kas atnāca klāt, un beigās mums arī vēl atnāca drusiņu vairāk nekā bija plānots. Pašlaik mēs esam reģistrēti 61 students mūsu studiju grupā, un es esmu šīs grupas tātad vadītājs. Tāpēc, ka mēs veiksim patstāvīgi zinātnisko pētījumu, un zinātniskam pētījumam, es būšu šis pētījuma vadītājs. To mēs visi jau esam sen pārunājuši, un pašlaik tā tad varam doties tālāk, kā tas ir mūsu nobeiguma tikšanās reizē pienācīgs. Studiju nedēļas ievads divas reizes mums bija, pirmā reize, otrā reize, pēc tam pirmā daļa, zilā daļa, studiju kursa pirmā daļa, lūk šeit ir attiecīgi arī datumi. Es atstāju šo te, kā izziņas materiālu, šo te domu karti, lai jūs pēc vajadzības varat atgriezties savos pierakstos, atgriezties savu materiālu kolekcijā, kas jums kaut ko varbūt datorā ir iekārtoti. Šeit viss pa datumiem ir sakārtots tā, kā tas arī reāli laikā notika. Pēc pirmās daļas, ko mēs pabeidzām, un varētu teikt, tā pirmā daļa tā ir viss tā būtiskākā, svarīgākā daļa, jo otrā daļa faktiski apkopoja pirmā daļā paveikto ļoti īsi konspektīvi, un pēc otrās daļas izpildes jūs faktiski jau paveicāt lielāko darba daļu, un jūs iesniedzāt pētījuma pārskata lielo pusi. Un tas bija jau, redziet, tagad jau pusotru mēnesi atpakaļ, kaut kur aprīļa vidū, formāli mums ir tātad noteikti jāiesniedz, attiecīgi līdz aprīļa beigām, līdz noteiktam datumam. Pēc tam sekoja studiju kursa trešā daļa, zaļā daļa, atkal sešas tēmas, tātad sistēma teorija praksē, zaļās tēmas, un šodien mums ir paredzamais juridiskais formālais datums ir 26. maijs. Protams, mēs atkal netiekamies klātienē, bet satiekamies atsālināti, bet, tātad šī ir mūsu tikšanās reize, nobeiguma reize, otrdienā, 26. maijā. Pēc tam, kā jūs labi ziniet, šeit es precīzi norakstīju no mūsu universitātes dokumentiem, sākas individuālās studijas un pārbaudījumi pavasara sesija, individuālās studijas un pārbaudījumi. Lūk, tātad šīs te nodarbības, kad mēs visi varējām būt klātienē kopā, vai arī neklātienē mēs sazinājāmies, tas bija tāda sadarbība. Šeit ir jums dots brīvs tāds laiks, brīvība un atbildība jums pašiem pilnīgi un galīgi, individuālās studijas, un noslēgumā būs pārbaudījums, pavasara sesija. Tas viss jums ir sen jau zināms. Pavasara sesija tātad sākās 1. jūnijā, šeit pat jau tas laiks ir pienācis, un līdz 28. jūnijam ir attiecīgais sesijas laiks. Nu, labajā pusē es jūs sveicinu atkal no savas dzimtās Valkas un atgādinu, drīz ir mums finišs visam studiju kursam kopumā. Un tagad soļojam nedaudz uz priekšu. Titulapa. Nekas interesants, bet pamaniet, nobeigums un iekaviņās paskaidrojums, apkopojoši, vērtējoši pārskata ziņojums par studiju tematisko īstenojumu. Un tūlīt pat tālāk skatamies, ja jau mums ir attiecīgais ziņojums jāsniedz, jums ir jāsniedz ziņojums par saviem pētījumu rezultātiem, tas ir jūsu darbs, jūsu ziņojums. Es šeit, drusiņ netradicionāli, pirmo reizi es to tagad tā daru, es pārveidoju šo te nobeigumu tā, lai es jūs dotu tādu mazu ziņojumu, ieskatu, pārskatu par to, ko es esmu veicis jaunu, kas ir mainījies, pilnveidojies mūsu studiju kursā. Nu, ne tikai gluži pēdējā semestrī, bet arī vismaz pēdējā studiju gadā, kas ir aizvadīts. Un tagad tā tad dodamies tālāk. Nu, virsrakstiņā atkal viss ir uzrakstīts. Studiju kurs, ieklausīties nosaukumā. Studiju kurs, labi zināms, domāšanas sistemoloģija. Lūk, šis te studiju kurs noslēdzas ar veiktā izglītojušā zinātniskā pētījuma, un šeit ir nedaudz cits nosaukums. Sistēmiskā domāšana. Studiju kurs, domāšanas sistemoloģija. Un, ja mēs ņemtu saīsinājumus, tas ir DS. Un šeit ir otrādāk, SD, un tam ir dziļa jēga. Proti, studiju kurs ir domāšanas sistemoloģija, tā ir tātad mācība par sistēmu teoriju praksē, mūsu studiju kursā, bet sistēmiskā domāšana tā ir parādība, ar kuru mēs iepazīstamies, jūs studējat, izmantojot tos materiālus, ko es jums esmu piedāvājis, jūs studējat šos materiālus, un domājot, kas tā tāda sistēmiskā domāšana un kā to tālāk pēc tam īstenot savā dzīvē. Un lūk, tad nu šeit tagad ir iznācis tas, ka studiju kurs noslēdzas kā zinātniskais pētījums ar pētījuma pārskata kopsavilkuma ziņojumu. Un tas ziņojums tas ir tas, kas nu gan jums tagad ir pilnīgi jauns, kas vēl jāizdara. Protams, daļa no jums jau to ir paveikuši malači. Bet katrā gadījumā tas vēl ir veicamais darbiņš, pilnais pētījuma pārskats un ziņojums ir attiecīgi jāiesniedz līdz 16. jūnijam, lūk, sesijas laikā. Jums ir vesels pusmēnesis no šīs sesijas laika vēl, lai individuāli šo te ziņojumu sagatavotu, bet, lai būtu ziņojuma sagatavošana, nu, vajag būt šim pētījuma pārskatam gatavam, pilnam pārskatam. Un faktiski, ja mēs izvelkam no pētījuma pārskata, pilnā pārskata to esenci, vai latviski sakot, būtību, tad lūk, tas ir šīta ziņojuma saturs. Svešvārdā sakām prezentācija. Nu, kāpēc mums vajag svešvārdu? Ja mums ir ziņas, ziņošana, ziņojums, tad runāsim latviski. Un tad viss ir saprotams. Un ja mums skolā esam sākuši mācījušies latviešu valodu un zinām, kas ir ziņojums, ziņa, tad tas pats jau turpinās arī augstskolā. Bet, protams, ja mēs sākam lasīt dažādas citus avotus, informācijas avotus jau, lūk, tie ir, protams, dažādās valodās, nu tad mēs ar tām valodām drusiņi sākam putroties. Mēs paņemam daudz tādas vārdas it kā no krieva, no angļu valodas, pamatā tagad no angļu valodas, nu, un tad jūtamies lepni, ka mēs esam moderni, mēs esam izgājuši pasaulē, angļu valodu tagad jau izmantojam, nu jā, bet nevajag zaudēt savu dzimto valodu, jo pamatu pamatā mūsu domāšana, nu, vismaz pagaidām, tomēr notiek dzimtajā valodā. Nu, kādā valodā runā pēc tam, tā jau ir cita lieta. Studiju kurs joprojām pastāv attīstībā. Atceraties, iepriekšējā zaļā tēma bija attīstības sistemoloģija. Un tas tā ļoti labi iznāk, jo es šodien arī gribu pievērst jūsu uzmanību tieši studiju kursa attīstībai. Ne tik daudz jums, neņemiet ļoti ļaunā, jūs dariet savu darbiņu, bet es arī visu šo semestru esmu strādājis, es esmu šos materiālus gatavojis un nepārtraukt šos materiālus pilnveidojot, uzlabojot, precizējot valodu, jā, tieši tā valodu, jo arī ir jāpadomā, kādus svešvārdus tomēr izmantot, kādus neizmantot. Un tas arī bija liels darbs priekš manis. Dotais izvēles studiju kurs īstenojas, kā Latvijas universitātes emeritētā profesora, fizikas doktora Andra Onkuļa, vadītā pedagoģiskā sadarbība. Es gribu pasvītrot šo te vārdu pedagoģiskā sadarbība. Pedagoģijas var būt visādas, varbūt arī tādas, kur ir kāda sadarbība nekāda, nu, ir tāda, varētu teikt, diktatūra, kad jums būs to iezubrīt un pēc tam atzubrīt, bet mums ir pedagoģiskā sadarbība, tā kā tamēr vajadzētu normāli būt. Nu, augstskolā tas noteikti tā ir. Un ja skolā šī sadarbība nav bijusi, tomēr tā zubrīšana kaut kur ir iegājusi asinīs. Nu, tad pašlaik tas rada rusiņu problēmas, jo ir jāpāriet citā režīmā. Mēs sadarbojamies, bet katrs daram to, kas mums katram pašam ir jādara. Es gādāju par studiju kursu saturu, uzņemos pilnu atbildību par šo saturu, par metodiku. Un jūs savukārt atkal to izmantot, jūs studējat šos materiālus, šos un vēl arī daudz citu autoru sniegtos materiālus, tikai esiet lūdzu uzmanīgi, jo viņi droši vien lietos, lai apzīmētu to pašu domu, kāda es esmu apzīmējis izteicis latviešu valodā. Viņi to ir pateikuši varbūt kādā savā valodā. Un tulkotāji savukārt ir vēl kaut ko tur pielabojuši, izmainījuši. Un tāpēc lasīt citu autoru darbus, esiet ļoti, ļoti uzmanīgi lasot, tāpēc, ka šeit ir jāsaprot visi vārdi, un ja saprot vārdu, redz vārdam jēgu, kāda ir jēga, jo vārds apzīmē jēdzienu, nu, ja vārdam ir jēga, tad saliekot vārdus teikumā, tam teikumam arī. Jā, ja vienkārši samet kaut kā teikumā to, nesakārtojot, un ja vēl daži vārdi ir bez jēgas, nu, paši jūs saprotat, tad tas teikums, un no teikumiem veidojās kopā teksts, nav svarīgi vai runāts vai rakstīts, tas teksts arī būs bezjēdzīgs. Es saku skarbi, bet mēs esam universitātē, mēs esam pietiekuši augstā jau līmenī, un mums ir šeit šis kurs zinātniska rakstura, un tieši zinātniskā tekstu veidošana prasa ļoti, ļoti, ļoti lielu uzmanību attiecībā pret valodu, pret vārdiem, citiem varam sakot, tātad pret jēdzieniem, kur šie vārdi apzīmē. To mēs esam daudzreiz runājuši, bet es vēroju, kā jūs rakstat, kā jums sokas, malači, jūs pilnveidojaties, arī strādājat ļoti nopietni, bet es jūtu, ka jums nav viegli un varu tikai nomierināt. Tā tas ir bijis vienmēr un būs arī turpmāk, pārnākot no skolas uz augstskolu, paceļoties uz augstāku līmeni izglītībā. Nu, arvien vairāk pieaug lūk, šī te valodas nozīme, precizitāte, kādu jūs sasniedzat savu domu izteikšanā. Nu, lūk, nu, tas viss šeit ir tā vēl atgādināts. Nu, labajā pusītē ir atkal tik tiešām, es tagad arī atrodos Valkā, veidoju šo te video materiālu jums noslēgumam. Šeit tiešām šeit ir ceļš no Valkas uz Smilteni, un tik tiešām šeit es biju apstājies, un izdarīju šo te foto uzņēmumu. Tālumā mums ir kaut kur tur nākotne. Atpakaļ skatos spogulīties, paskatos, kas ir padarīts, kas ir aiz muguras. Nu, un šodien, nu jā, tad es esmu drusciņ apstājies, lai apdomātos, bet mums ir atšķirība. Jūs savā vecumā par to, ko jūs novērojat, dzirdat, tātad sajūtat, izlasat paši ar savām acīm maņām novērojat, jūs to apdomājat. Es esmu otrā jaunībā, un lūk, es jau daudz ko pārdomāju. Bet, protams, arī es iegūstu daudz ko vēl jaunu. Paldies jums, jūs arī ienesat savu daļu kaut ko no jauna tāda, kas ir jūsu paudzei parādījies interesants. Nu, un tad, nu, es gan pārdomāju, gan arī tālāk apdomāju to, ko es vēl jaunu uzzinu. Nu, lūk, tas vēlreiz tā ievadam. bet tas ir ievads šeit manam stāstījumam, manam ziņojumam, jo es ne tik daudz runāju tagad par pašu sistēmu teoriju, kā par šo studiju kursu, kursa saturu un metodiku. Un metodika, lūk, ir šis te pētījums, kā tad mēs šo saturu īstenojam. Mēs veicam pētījumu, tā kā mazais bērniņš arī, kad viņš ienāk ar savā dzīvē, piedzimis ir, viņš arī sāk veidot savu domu pasauli, novērojumi, klausās, austās, taustās un attīstās. Vai esam ieguvuši sev jaunu dzīves pieredzi dzīvei? Nu, es neatgādinu, kas ir dzīves pieredze, kas ir dzīve. Nu, aiziet vēlreiz ciemos uz pirmo mūsu tikšanās reizi. Tur ir lauva un pūcīte. Nepiedošiem pūcīte bija pirms lauvas, bet ir lauva un mana Hyde Parka vāverīte. Un tur jau viss mēs noskaidrojām. Dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes, dzīve, izziņa, apdoma, rīcība. Šeit, redziet, šis pamats, tas nu gan studiju kursam ir no paša sākuma tā ielikts. Un šeit kaut ko tā izmainīt, samainīt, tad ir pēdējā lūk šeit nu, teikumā. Tur nu gan faktiski neko es vairs neņemos te pilnveidot, neuzlabot. Tas ir, bet vispārējais ir attīstībā. Pastāv tas, kas attīstās. Attīstība ir mainība arī, jā, mainība. Mainība tā pastāvēšanas formā. Piedzimuši mēs esam, tā bija pārmaiņa liela, mēs ieradāmies. Tad mēs pastāvam, mēs dzīvojam. Dzīve ir pastāvēšana. Dzīves cilvēks dzīvo savu dzīvi. Stūlīt uz priekšu. Nu, šeit drusiņi teksts, nelasīšu varbūt to priekšā, jo mums negribētos šeit gari daudz runāt šajā ierakstā, tāpēc, ka mūs gaida tikšanās ar Konfūciju. Nu, Konfūcijas arī mums paņems ap stundiņu apmēram laika, bet, nu, protams, pa cik attālināti jūs skatīsiet ties gan šo materiālu, gan iespējams arī šo te filmu par Konfūciju, nu, tad drusiņ kopumā ņemot mums būs drusiņ vairāk laiks jāpatērē nekā vienai parastai mūsu tikšanās reizei. Mūsu sadarbība. Mums ir kopīgs mērķis, lūdzu pamaniet šo te vēlreiz. Mūsu sadarbība faktiski ir partneru attiecību īstenošana, ejot uz kopīgo mērķi. Uz kopīgo mērķi. Jā, es šim studiju kursam šo mērķi izvirzīju. Bet jūs šo studiju kursu izvēlējāties, un tādī brīdī mēs faktiski vienojāmies par kopīgo mērķi, un šeit es uzrakstīju. Cilvēka domāšanas, sakārtotības, jeb sistēmisma apzināšana, izmantošanai gan cilvēka, gan sabiedrības dzīvē. Punkts. Var šo pašu domu, ko es esmu ietērts šādā teikumā, jūs droši vien uzrakstīsiet savā teikumā, bet būtība, iziet, neatkarīgi no tā, kādā valodā mēs tā, ja mēs tā zinātniski runājam, vai tā būtu angļu, vai krievu, vai latviešu tagad, tā doma jau paliek noteikti viena un tā pati. Mainās tikai attiecīgie vārdi. Te es drusiņu parunāju par profesoru, parunāju par studentu, par mūsu tām attiecībām. Mēs esam partneri ceļā uz kopīgo mērķi. Profesora ziņojums par piedāvātā studiju kursa tematisko materiālu attīstību. Nu ko, šis te materiāls, materiāla attīstība, es nedaudz paraksturoju atbilstoši, kā tas ir mūsu studiju kursa struktūrai, un arī šeit. Šeit ir studentu veiktā izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata ziņojuma struktūra. To nu lieka tā ir zausa. Tā nu mēs esam vienojušies, ka tā tam vajadzētu tam mugurkaulam būt. Protams, šim te mugurkaulam jūs pievienosiet savu konkrēto saturu. Savu konkrēto saturu. Un lūk, un es pamatā tātad šeit jau drusiņu nu, titulā, pa man te jums nekāda īpaši ja, manam ziņojumam nav vajadzīga. Tās jau te nepārtraukti mums visu semestri bijušas. Te pētījuma pamatojums, es jau to pamatojumu tagad faktiski te pastāstīju vēlreiz, tā kā šo te punktu es esmu jau savā ziņojumā drusiņ kā jau aplūkojis. Un tagad skatīsimies tālāk. Tātad pirmās daļas atziņas, kādas bija jaunas, otrās un trešās. Nu, pēc tam paskatīsimies, es pakomentēšu varbūt vēl kaut ko vēl pašā noslēgumā. Un tā ejam atkal uz priekšu. Kurs domāšanas sistemoloģija attīstībā? Attīstībā. Lūk. Es neiešu senā vēsturē, to varētu darīt, un šo vēsturi es arī pamazām tā sev apkopoju, jo ir ļoti interesanti atcerēties, kā man sākās šis studiju kurs, faktiski šīs manas domas, kā attīstījās. Tas ir ļoti interesanti. Tie bija 70. gadi, 80. gadi pagājušā gadsimtā. Bet, nu, tas ir mans laiks, mana dzīve. Bet ievads, ko par ievadu es varu teikt? Būtiskākais, kas ir attīstījies no šiem maniem pašiem sākumiem, būtiskākais attīstības solis ir jau pirms vairākiem gadiem veiktais vispārinājums, vispārinājums nozīmē pacelšanos, veiktais vispārinājums paceļoties no materiālās pasaules apzināšanas uz visuma apzināšanu. Ja jūs kaut kur vēl, es jau jums vienmēr saku, ka lūdzu neskatieties vecākos materiāls, vecos materiāls, nu viņi nav novecojuši tā, ka tur kaut kas būtu nepareizi. Bet tomēr ir papildinājumi nākuši klāt. Un lūk, no materiālās pasaules es esmu pacēlies uz visumu. Un neapšaubām šinīs jaunākos pēdējos semestros, tur es visu laiku runāju par visumu un cilvēku. Un to jūs arī zinat no pirmās mūsu tikšanās reizes. Mēs uzmanības centrā ņemam divus vārdus, cilvēks un visums, un tad vēl parādās trešais vārds – dzīve. Trīs atslēgas vārdi. Cilvēks, visums, dzīve. Dzīves atslēst, jo cilvēks ir visuma daļa. Ja cilvēks ir dzīvs, tad viņš dzīvo visumā. Nu, tad, ka viņš nav dzīvs, nu jā, nu dzīvais cilvēks tā vairs nav, bet tā vai tā, tas, kas bija pirms tam, kas paliek pēc tam, nav jau tā, ka cilvēks pazūd galīgi un pilnīgi bez kādām pēdām. Tā tas nav. Tikai cilvēks nav vairs dzīvs. Viņš vēl nebija dzīvs, viņa vispār vēl nebija, viņš nebija radies. Nu, un pēc tam viņš aiziet no dzīves, nu, tad viņš atkal pārvēršās, atgriežās atpakaļ, tanī pašā visumā, tikai viņš aiz nav dzīves cilvēks. Nu, lūk, un kas vēl? Šī te pacelšanās notika, un vēl cilvēka domu pasaulē attīstījās kopsaistības ar reālo un nereālo domu pastāvēšanu. Lūk, ja sāk runāt par visumu, tad uzreiz jau ir jārunā par visuma atveidu cilvēku domu pasaulē, un domu pasaulē ir reālās un nereālās domas. Pašā sākumā jau vēlreiz to jums pateicu, tas ir... Zinām, mērās tāds, es pateiktu, tiešām nopietnis jauninājums, jo jūs lasīsiet citu autoru darbus, kas pamatā ir mani kolēģi, kuri ir joprojām palikuši vairāk vai mazāk tehnikā, zinātnē, tīrajā tehnikā, tīrajā fizikā, piemēram. Nu, viņiem tās nereālās domas, nu, nav īsti neinteresē, viņiem turās pie tās realitātes, bet... Man ir ārkārtīgi interesanti savā mūžā bijis satikties tik daudz un dažādus cilvēkus, jo visums ir daudzveidīgs, un ir daudzveidīgi cilvēki un daudzveidīgas visuma parādības, un tā daudzveidība ir tik interesanta, un tur nu ir jābūt uzmanīgam. Ir šīs reālās domas, kuras mēs varam materializēt, kas ir saistīts ar materiālo pasauli neapšaubām, un, protams, visu cieņu nereālajām domām, kas arī cilvēku doma pasaulē ir, tikai, nu, tās domas nav materializējamas. Bet zinātnieki ir uz tās robežas, viņi skatās pāri ārpus zināmā, jau arī pie verās nezināmajā. Es atceros, man vēl tagad prātā ir grāmata, ko es lasīju. Man liekas, tā bija Daniela Graņina grāmata. Idu v grazu, idu nav strēšus neizviesnim. Nu, es drusciņu oriģinālā pateicu. Tātad, grāmata par to, ka zinātnieks iet uz tikšanos ar nezināmo. Nu, mīļie draugi, jūs jau paši jūtat. Var iet nesagatavots cilvēks uz tikšanos ar nezināmo. Nu, ar ko tas viss beigsies? Ei, nu, tu sazini, kaut kā jau tas arī beigsies un kaut kas notiks. Bet zinātnieks gatavojas tam speciāli, un viņš ir sagatavots, lai tiktos ar nezināmo. Bet ar nezināmo viņš tieks zinātniski, un, lūk, ar nezinātni kā tādu. Ar to nu gan zinātnieki nenodarbojas. Bet visu cieņu nezinātne arī ir pastāv visu cieņu. Tā, nu lūk, un vēl akcentēts tiek nepārtraukti, kurs attīstībā domu dialektiskā struktūra, šī struktūras hierarhija. Nu, arī es nekomentēšu tagad šos te vārdus jau vairs, to es esmu izdarījis jau mūsu studiju kursu laikā, bet šis akcents parādās. Nu, tā ir slavenā Iņjaņa zīme, kura šeit pašlaik uz ekrāna nav redzama, bet mūsu pirmajā lekcijā, kad mēs tikāmies, tur jau bija šī te Iņjaņa zīme, tikai ko šī zīme nozīmē. Nu, lūk, par to mēs runājām, un tur parādās šie vārdi dialektika. Dialektisko struktūru hierarhija. Tanī baltumiņā ir tas melnumiņš iekšā, un tanī melnumiņā ir tas baltumiņš iekšā, un tad tas viss tā līdzsvarojas, tas viss ir attīstībā. Par attīstību mēs runājām mūsu pēdējā, mūsu tikšanās reize zaļajā lekcijā. Nu, redziet, tik tālu mēs esam jau tikuši, bet uzreiz ar to sāk, protams, nevarēja. Mums bija vajadzīgs 16 nedēļas, nu, 15, šītais 16, nu, lai tā soli pa solītim visi abi kopā paceltos no tā līmeņa, kādā mēs bijām. Es jūs ceļu, es vadu jūsu pētījumu kā vadītājs, bet jūsu vietā es nedaru to darbu, kas jums pašiem jādara. Pats tā vīgradoša. Materiāla studēšana un domāšana un vēlreiz domāšana, domu sakārtošana savai dzīvē. Šeit komentārus nekādus nevajag, varat paskatīties šīs te domu kartas, kas šeit ir. Tās ir paņemtas vienkārši ilustrācijai, tam, ko es nu pat teicu. Tā ir cilvēks un visums redzēt, cilvēks visumā un visums cilvēkā. Un šeit ir par domu pasauli. Domu pasauli, neapšābām, ir smadzenēs, nevis kaut kur, nezin kur, bet smadzenēs ļoti precīzi. Jā, šīs domas var izvadīt ārā, var ierakstīt grāmatā, var ierakstīt magnetiskajos dažādos nesējos, elektroniskajos nesējos, jā. Un pēc tam no šiem nesējiem var saņemt atpakaļ šeit ar acīm, ausīm un ādu šo informāciju, bet cilvēkam galvā ir šī te domu pasauli, un tur notiek domāšana. Elektronika, visi citi tehniskie līdzekļi, kas ir ārpusē, nedomā. Viņi palīdz mums domāt, bet viņi tikai procesē informāciju, dara to, ko cilvēks liek. Tā vismaz vajadzētu tam būt. Nu, lūk, atkal dodamies tālāk. Kursa pirmā daļa? Nu, es izdalīju trīs tādus momentus. Proti, tiek akcentēts kursa attīstībā, tiek akcentēta sajūtu loma. Šajā semestrī tik tiešām, es to akcentu diezgan tā spēcīgi izdarīju, pievērst acis tādiem elementām, it kā pat liekam redzēt dzirdēt tauste, bet mēs labi zinām, ka ar redzēt dzirdi taustu, lūk, šeit arī ir atgādināts domu kartas dažas. Te ir sajūtas. Un sajūtas ir tātad, mēs kaut ko novērojam. Lūk, tad mums ir sajušana, sajūtas. Un tālāk mēs varam tiešā saziņā būt un netiešā saziņā ar apkārtējiem citiem cilvēkiem. Un visur, bet visa pamatā ir sajūtas. Vai nu mēs kaut ko izlasam grāmatā, vai ieraugam kādu domu karti, tam visam pamatā vispirms ir sajūtas. Un tad ir jautājums, šis sajustais ir jāapjēdz. Zinātnē parādās jēdzieni. Es nerunāju tagad par mākslu. Mākslā parādās tēli. Jā, zinātne un māksla, tas ir kaut kas kolosāli, tāds pāris, protams, trešais vēl ir zinātne, māksla un saimnieciskais, saimnieciskums. Tā ir, tas ir cilvēka garīgums, jūtas, prāts, griba. Bet, nu, tie iezemi, kas parādīsies mums tur vēlāk vēl, bet, lūk, šeit ir parādīts teji sajūtas, mēs ceļamies augšā, pa ceļam teji tie posmi, atkal trīs posmi, to mēs visu apskatījām. Tad ir apdomas posms, apdoma ir tilts no izziņas uz rīcību, apdoma, un mēs jau pirmā mūsu tikšanās reizā teicām, ajajaj, jā, es nepadomāju, ko es daru, izdarīju. Tātad mana rīcība bija ļoti, nu, neveiksmīga, nu, visādas vārds var lietot, slikta, neveiksmīga, nerezultatīva. Bet kāpēc? Es nepadomāju. Bet, lai domātu, vajag vispirms sajust kaut ko izzināt. Vismaz grāmatā var palasīt. Ja tu pats neesi kaut ko redzējis, dzirdējis, nu, tad palasi grāmatā. Tagad tik bagātas datorizētās bibliotekas ir. Mātei Googlei ir tāda informācijas biblioteka. To visu mēs varam paskatīties. Jā, bet es jau esmu, ja tas ir visi pie pupu mizas, es jau pats visu zinu, visu protu. Nu, labāk tā tomēr nedarīsim. Tas nav priekš jums šis te atgādinājums, bet jums ir apkārt daudz citi. Jūs paudzes cilvēki, kuri bieži vien rīkojas neapdomājuši un apdomāties nevar tāpēc, ka vispirms nav izzinājuši. Un izziņa sākās ar sajūtām. Nu, lūk, tas tāds vēlreiz. Tas akcents, to es esmu izdarījis tagad. Pēc tam es esmu pirmo daļu sadalījis trīs nodaļās. Un šīs trīs nodaļas ir, lūk, veidošo te pašu trapeci. Pirmā nodaļa. Otrā nodaļa, trešā nodaļa. Lieku reizi demonstrēju trapeci darbībā. Mūsu studiju kursa pirmā daļa īstenojas, ka izziņa, apdoma, rīcība. Un, protams, konkrēti, tie ir A daļa, B daļa, C daļa. Un, visbeidzot, ir pilnveidota sistēma vispārīgo īpašību kopuma vizualizācija. Sistēmām ir īpašības, jā, daudz un dažādas, bet mēs varam paņemt tās visvispārīgās īpašības, tās ir tās, kas piemīt pilnīgi visām sistēmām. Sistēmas ir daudzveidīgas un arī īpašības ir daudzveidīgas. Un ir tādas īpašības, kas piemīt tikai, nu, tai sistēmai. Tā nav vispārīgā sistēma īpašība, bet tā ir šīs sistēmas īpašība. Bet lai šīs te atziņas, kuras es jums dodu, jums derētu pēc iespējas vairāk visu, praktiski visos dzīves gadījumos, situācijās. Nu, es jums dodu šīs vispārīgās atziņas, un mans parastais piemērs ir. Mīļie draugi, apgūsim reizrēķinu, nu, aritmētiku plašākā nozīmē, bet, nu, man patīk tas reizrēķins kā piemērs vislabāk. Ja gribat, iezubrat reizrēķinu. Un pēc tam, ja zināsiet reizrēķinu no galvas, jūs varēsiet rēķināt visu to, kur ir reizrēķins vajadzīgs. Vai tā būs tāda nozara, ja jūs gribat jāaprēķina, būsit grāmatvedis, jūs aprēķināsiet, nu, kaut kādu naudas izteiksmes. Lūdzu, 2x2 eiro ir 4 eiro. Jā, jūs būsiet kaut kur dabā. 2x2 āboli. Ir 4 āboli. Redziet, ābols nav eiro, un eiro nav ābols. Bet 2x2 šī matemātiskā darbība, matemātika ir sistēmiskās domāšanas vistīrākā, visaugstākā mērā teorija. Bet, ja mums tikai šī plikā teorija ir, un arī tāpēc es saku sistēma teorija, ja ir tikai plikā sistēma teorija, tad ja tas netiek lietots dzīvē, un ja tas netiek no dzīves paņemts, mēs neredzam, ka šī teorija rodās no dzīves prakses, nu tad to tālāko visu teorijas izmantošanu ir nevisai veiksmīgi, un pats galvenais, mums nav īsti motivācija, mums nemaz negribas to teoriju apgūt. Un ten ļoti svarīgi ir, kāds ir šis pats sākums, kā mēs, kā skolēns satiekas ar nezināmo. jo skolotājs skolā arī. Viņš ved savus skolēnus nezināmajā. Skolēniem nezināmajā skolotājs jau zin. Nu, ja skolotājs pats ir nezinītis, un tad viņš uzņemās savu skolotāju funkciju, un tad saka, nu, ja es jums tagad mācīšu, kā vajag dzīvot, nu, tad, nu, labi nebūs. Tad tur nekas labs neiznāks. Nu, es ceru, ka jums veiksies, nu, vismaz jūs esat jau universitātes līmenī, nu, universitātes līmenī, protams, cilvēki jau ir augsti izglītoti, tādiem profesoriem ir jābūt, un arī pamazām vēl jauniem censoņiem, jauniem pasniedzējiem, viņi arī tālāk ceļas, kamēr kļūst par pilno profesoru. Tā tas viss ir dzīvē iekārtots. Un šīs te vispārīgās īpašības, es tik tā akcentēju, te ir ļoti uzskatāmi parādīts, kāda izskatās šī te šis kopums. Vispārīgās īpašības, pirmkārt jau dialektika atkal. Iekšējā vide, ārējā vide, ikvienai sistēmai. Tālāk, iekšējā vide, uzbūve un mainība. Tas pats ir ārējai videi, uzbūve un mainība. Tālāk, uzbūve ir struktūra, ir mainība ir struktūra, šeit atkal ir struktūra. Un ikviena struktūra raksturojas ar šo te vārdeņu sakārtotība. Sakārtotība un sistēma, lūk, tie ir tie divi vārdeņi, atslēgas vārdeņi. Un tāpēc es jums arī studiju kursu sākumā skaidroju. Domāsim par domāšanas sakārtotību, domu sakārtotību, jeb sistēmisko domāšanu. Jo, ja ir sistēma, atceraties, sistēma ir kaut kas sakārtots. Un cilvēks visu to, ko viņš redz, dzird, satausta, novēro, to cenšas sakārtot, atveidot savā doma pasaulē. Cik nu katram šī sakārtotība padodas un kādu sakārtotību izdodas sasniegt savā dzīvē, nu, pati dzīve no tā kļūst ļoti sakārtot vai, nu, paliek tāda, kāda varbūt sākumā ir, tāda visai nesakārtota, daudz kas nezināms tur ir, un tad to nezināmo vienkārši iedomājas, ka tu kaut ko zini, bet īstenībā jau tu nezini. Tas nav viss tik vienkārši, un par to jau mēs tad arī, lūk, vesels semestri esam kopā strādājuši. Atkal ejam tālāk uz otro daļu. Nu, otrajā daļā atkal, šeit mums arī daudz materiāli, kas ir apkopoti, bet akcents. Akcentēta ir dialektikas loma cilvēka domāšanas attīstībā, dialektika, ja tā nu ir filozofija, tā ir filozofija. Bet šeit ir universitāte. Es nevaru jums stāstīt, tā kā jūs mācījāties kaut kur bērndārzā, kaut ko. Arī bija dialektika. Divas rokas, labā roka, kreisā roka, lūk, dialektika. Nu, bet nu, tā jau nerunā. Un tā arī nevajag ar bērniem runāt, lai viņš zina, ka tā ir labā un kreisā rociņa, un ka tas ir skats uz priekšu un skats uz aizmuguri, skats pa labi, skats pa kreisi, skats uz augšu, skats uz leju. Nu, to jau fizikā, es domāju, pēc tam jau arī ietiepi vektoros, atskaits sistēmas parādās, koordinās sistēmas. Stop, bet tā viss ir skola. Un ja skolā tas nav iestrādāts, ja tam nav iet cauri, kāpēc? Nu jā, nu, es to pirmais, ko es pieļauju, kromēr, ka skolotājs bija labs, tad varbūt meklēt vainu, varbūt jūs paši arī esat drusi nesat piestrādājuši. Nu, bet ja viņi patrāpījies ne tas labākais skolotājs, nu, tad arī tas rezultāts nebūs tik labs. Un tāpēc skolotāja profesija, līdzīgi kā ārsta profesija, tās ir divas kolosālas profesijas ar ārkārtīgi augstu atbildību. Zināt paši to. Tā. Nu, šeit ir atgādinājums par filozofiskiem, psiholoģiskiem pamatiem. Pavērojiet šeit. Visums divas daļas, dialektika, divas daļas, divas. Pēc tam šī te materiālā pasaule, divas daļas, lūk, dzīvā vide un tehnovide. Tehnovide ir, nu jā, nu, tā ir mākslīgās vide jau. Tās ir mašīnas dažādas, tehniskās ierīces. Un tas ir cilvēka radīts. Redzēt, šeit cilvēks to visu uzradīs. Izdomājis šeit un uzradīs. Bet daba kopā ar tehniku ir pāris dialektika. Pēc tam pati dabas vide, atkal dialektika, ir dzīvā daba, nedzīvā daba. Dzīvā daba. Nu, ejam pa šo ceļu, ja? Šeit ir nepārtraukts kursceļš, kur mēs ejam, un ceļš sadalās divās daļās. Pa kur ceļies? Izvēlies. Ejam šo ceļu, dzīvnieki, paliek augi, protams, otrs virziens. Ejam uz pie dzīvniekiem. Nu, bet tie dzīvnieki arī daudz un dažādi. Iesim pie cilvēkiem, pie augstu attīstītiem dzīvniekiem. Tā ir sabiedrība jau. Un sabiedrībā mēs atradīsim cilvēku. Cilvēku. Un cilvēkam ir divas īpašības, grupas, fiziskās īpašības un garīgās īpašības. Un šeit ir blakus parādīt zīmīta iņaņa. Nu, tā ir tā dialektika. Melnajā ir atkal kaut kas balts, un tā, ja mēs ejam dziļumā, bet šis ir veselais. Veselais nav tik vienkārši, ka tikai balts, tikai melns. Nē, 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 sarežģītāk ir. Tas melnais nav absolūti melns, bet tur ir balts punktiņš arī. Un tas absolūtais baltumiņš arī nav absolūts. Tīrs ideāls baltumiņš. Tur ir savs mazs melnumiņš. Un tad, no kas var notikt? Tas melnumiņš var sākt vairoties baltumiņā. Un kopējā visa sistēma sāk jau kļūt, ja šeit ir līdzsvars starp balto un melno, tad ir līdzsvars situācija sistēmā. Bet ja kaut kas sāk vairoties, nu tas sistēma sāk mainīties. Un beigu beigās šī te līdzsvarotā sistēma pārvēršās nelīdzsvarotā. Jo pazūd viens no pretmetiem. Ja tas melnais punktiņš ir pārņēmis visu baltumiņu, tad tas viss tā sistēma kļūst melna, melna. Jeb otrādi, jeb kļūst balta. Nu, dabā tā nekad nenotiek. Paliek atkal tāpat tas baltais un melnais tomēr vienmēr, bet ja nu tomēr mēs nonākam pie situācijas, ka ļoti, ļoti tuvu tam melnamam un ļoti, ļoti baltumam, nu tad jau tā sistēma faktiski iet bojā. Tad viņa vairs nav divdaļīga. Viņa kļūst viendaļīga. Vai nu balta, vai melna. Nu, herziet, cik no šādas te krāsu spēles, nu krāsu šeit ir, redziet, nav pat krāsu, te ir tikai divi toņi, melnais un baltais. Pēc tam jau iedziļināties var, un tā dzīve ir daudz krāsaina, un tad jau tas viss kļūst sarežģīti. Bet šīs pamat idejas, mīļie draugi, nu paklausieties, nu tās pamat idejas ir vienkāršas, tāpat kā matemātikā 2×2 ir ļoti vienkārši. Redzi, 1×2, 1×2, pēc tam noliec blakus vēl 2, 1×2, un paskaties, jā, 2×2 ir 4, bet varēja var ieskaitīt 1, 2, 3, 4. Bet daudz ātrāk taču mēs tiekam dzīvē uz priekšu, ja mēs paskatāmies, ka tā manta maksā, teiksim, 3 eiro, un man vajag 10 šīs te mantas, nu tad cik man jāmaksā? Nu 3 eiro × 10, 30 eiro. Nevis saskaitīt atsevišķi kopā 30 reizes, tas ir, piedodiet, 10 reizes × 3 eiro. Ja gribat, nu, skaitat 10 reizes × 3 eiro. Prātīgs cilvēks zina reizrēķinu, un viņš savu darbiņu izdara daudz ātrāk. Un skaitļojumās mašīnas, kas sākumā bija aritmētiskās mašīnas, rēķināšanas mašīnas, lūk, šīs mašīnas ar šiem skaitļiem strādā ārkārtīgi ātri, un pats galvenais precīzi. Tāpēc mums parādījās skaitļojumās mašīnas. Skaitļojumās mašīnas veic to darbu, garīgo darbu, ko tradicionāli agrāk veica cilvēki tikai. Kā nu tur ar skaitāmo kauliņu palīdzību, nu, dažādas tehnikas ir bijušas, bet tagad mums ir elektroniskie skaitļotāji. Un ne tikai skaitļotāji. Modernie datori, tāpēc vārds dator, ir, nu, angļu valodā ir palicis computer, tur neko jau tur ar skaitļiem vairs nedar, bet tiek apstrādāta informācija. teksti tiek apstrādāti, attēli tiek apstrādāti, to visu dara pēc attiecīgiem algoritmiem. Tā ir matemātika, matemātiskā modelēšana. Bet, nu, tā ir atkal saruna par sevi. Es tikai tā, no putna lidojumi jums atkal dodu ieskatu par to, nu, par ko tad, ap ko tad grozās šis mūsu studiju kurs. Kas vēl? Tiek akcentēta sistēma iekšējās ārējās vidas miedarbība, sistēma vispārīgo īpašību cēlonībā. Tas ir tikai ieskicēts. Cēlonības parādība. Un šeit es tikai mazā brīdī, šeit es pierakstīju, te ir visa tā filozofija vēlreiz uzrakstīta ar vārdiem, teikumā. Un šeit ir pašā apakšā. Visu sistēmu īpašību cēlonis ir visa kopsaistība. Cēlonis, cēlonis. Un es pamatā līdz šim arī nu, tālāk negāju. Jo, ja mēs ejam cēlonības jautājumos, tad parādās jauns vārds, pirmkārt jau šīs vārds – miedarbība. Un lūk, visa kopsaistība nozīmē sistēmu iekšējās un ārējās vides miedarbību, miedarbību. Tas, ko es šeit teicu par tiem punktiem, šitas punktiņš kļūst lielāks, melnais punktiņš baltumiņā. Ja, baltais punktiņš ar to balto ārējo vidi miedarbojas, un tas melnums savā iedarbībā padara šo baltumiņu par melnumiņu. Un tas sistēma iet bojā, viņa pārvēršās vienā lielā melnumā. Līdzsvars ir zudis. Tā kā vārds miedarbība ir vajadzīgs. Līdz šim šo vārdu es neesmu lietojis. Protams, es to ļoti labi zinu no fizikas, jo fizika ir nepārtraukta miedarbību apzināšana. Tikai fizikā viss ir tik vienkārši, mums ir gravitācijas spēki, gravitācijas enerģijas, tad mums ir elektromagnetiskie spēki, tad mums ir kodola spēki. Tas viss ir ļoti vienkārši. Daudz, daudz sarežģītāk ir sabiedrībā dzīvajā pasaulē. Un ja mēs iesim tagad pie vīrusiem, tur jau parādās pavisam citas sarunas, mums ar nezināmo, un tur šo cēlonību, bieži vien, mēs nezinām šos spēkus, mēs nevaram norakstrot, kas tad kā iedarbojas, kā viena daļa iedarbojas uz otru. Jā, tik daudz mēs varam pateikt, ka iedarbība ir. Paklau, Anneņa, tu paskaties uz Pēterīti un Pēterīts paskatās uz tevi. Jūsu skatieni satieks un abiem sāk pukstēt stirsniņas straujāk. Nu, mēs sakam, jā, iedarbība ir. Bet humanitārā zinātnieks ļoti nepatīk runāt par miedarbībām. Nu, kas tas, kā tad es miedarbojos ar Anneņu, uz viņu paskatoties, un kā tad viņa iedarbojās uz mani? Nē, 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 kāda iedarbība? Lietojam citus vārdus. Var jau tā darīt. Bet ir universālie vārdi, kas iet pāri zinātnēm visām, un tie vārdi ir jālieto gan humanitārās zinātnēs, gan sociālās, gan dabas zinātnēs. Bet tas nav tik vienkārši. Un tāpēc varbūt arī šis studiju kurs dažbrīd ir diezgan pasarežģīts, jo jūs neesat psiholoģiski gatavi satikties ar nezināmo. Kā tu tā? Es esmu pabeidzis vidusskolu, jā, ar zelta medaļu. Un? Jā, esiet mierīgi. Jūs esat universitātē. Un universitāte arī vēl nebeigsies. Jūs visu mūžu studēsiet tālāk patstāvīgi. Mātas Guglas universitātes būs jāpabeidz vēl. Bet, nu, tas viss ir jūsu ziņā. Nu, lūk, tā. Nu, un pārējais, šeit ir pa faktoloģiju un cēlonību, lūk, šī te cēlonības zars, kur mēs skatāmies vienu, kur mēs paceļamies, izzinām šeit šo te pacelšanās daļu, pēc tam, kā nolaižamies, sistēmas iekšējās, ārējās vides. Nu, šis te visi, to mēs esam arī pārunājuši, bet cēlonība, tā ir jau par kārtu sarežģītāka parādība, un godīgi sakot, ja šim studiju kursam nu, varētu būt turpinājums, protams, fiziķiem, kad es stāstīju vispārīgās fizikas kursu, protams, tas jau bija daudzu semestru, bija 3-4 semestri, tad to visu varēja izstāstīt. Nu, mums ir tikai viens semestrs, un tāpēc Jā, es jums stāstu tikai pašu galveno, un ļoti cenšos parādīt, kā tas galvenais rodas no atsevišķā, no vienkāršā, sarežģītā, ko mēs novērojam. Mēs kaut ko atsevišķi novērojam. Kā tas iet kopā ar kaut ko citu, kā tas viens novērojams ar otru. Es pamazītiņām parādu šīs kopsaistības un ceļu jūs uz augšu, vedu sev līdzi uz augšu. Tas ir mani kā vadītāji, kā kursa vadītāji uzdevums. Un mani kolēģi dara to pašu, tikai savos citos studiju kursos. Un jūs to pašu darīsiet, atkal jūs būsiet nomainījuši mūs. Nu, lūk, nu tik daudz tad par kursa otro daļu, sarkano daļu. Ejam atkal solīt tālāk. Kursa trešā daļa. Šeit es gan negribētu atkal tagad tiešām ieiet jau detaļās, es jau tā diezgan paskaidroju vēl tās pirmās un otrās daļas saturu, bet visu nodaļu saturā, jo tās ir nodaļas, kas ir atsevišķās tēmas, zaļās tēmas, tās ir nodaļas, vairāk vai mazāk parādās mikrobioloģiskā karastāvokļa rosinātās pārdomas saistībā ar globālo dzīves turpmāko attīstību. Nu, atslēgs vārdiņš ir šis semestrs tiešām ienāca ar mikrobioloģisko karu. Šo karu mums pieteica jaunais vīruss. Un līdzīgi kā fizikā, fiziķi zina, kāds, kas ir, ko nozīmē kodola sprādziens. Kad sāk dalīties, nu, dalīšanās reakcija tās ir urāna, attiecīga izotopa kodoli. Un dalīšanās procesā tas ir, ziniet, kā arī kā ugunskurs iedegas. No vienas mazas zirkstelītes pamazītiņam iedegās šis ugunskurs. Un viss, kas tad nu ir tani ugunskurā, nu ir ļoti žēl, ka tā varbūt ir māja. Nu tad tā māja nodeg. Māja iet bojā. Nu ar to vīrus ir līdzīgi. Lai tu vienam vīrusam sāk vairoties, viņš laiž atkal vīrus tālāk. Un kamēr beigu beigās attiecīgā šūna, un ne jau tikai viena šūna, bet vīrus ir daudz, tad daudzas šūnas tiek iznīcinātas. Nu, mīļie cilvēki, jūs laši ziniet, bioloģijā bioloģiski organismi nav šūnām veidoti. Un ja ir tur tādi vīrusi, kas šīs te šūnas var nojaukt, un ne tikai vīrusi ir, nu vīrusi tā ir īpaši tāda mikroorganismu grupa, kas to dara, ir jau vēl citi, arī citas skaits, indas ir daudz un dažādas. Nu, tad beigās iet bojā, kas? Iet cilvēks. Cilvēks zaudē dzīvību. Mīļie dakteri, topošie dakteri, kas jūs šajā te grupā daudz esat. Lūk, šī te filozofija, ko es esmu jums šeit stāstījis, tas ir vis tiešākā veidā saistīts ar cilvēka īpašību – dzīvība. Dzīvība mikro pasaules līmenī, tur iekšā, jā, tur pie vīrusiem, vēl dziļāk pie molekulas tur būs. Pēc tam arī uz augšu var iet, tad mēs iesim uz augšu kosmosā. Nu, kosmonautiku mēs šeit nestudējam, kosmonauti nebūsim, bet, mīļie dakteri, jums ir ļoti jābūt gataviem satikties ar nezināmo mikro pasaulē. Zinātniski pie tam. Protams, tur ir ļoti daudz nezināmā. Tagad pat arī speciālistus uztrauc tas, ka viņi nezin, kā šis jaunais vīrus, kādas ir viņa īpašības. Un pašlaik pēta, ārkārtīgi strauji pēta. Nu, cerēsim, ka šie pētījumi dos mums rezultātus. Mēs varēsim aizsargāties, jo ja jau ir karš, tad uzvar tas, kurām ir spēcīgākie ieroči. Vai vīrusi uzvar, jeb tomēr cilvēks uzvar. Cilvēks var uzvarēt arī pirmais, kas ir jāaizsargājas, ir jāmazina vīrusu vairošanās. Nu, un pēc tam pret uzbrukumā var būs mums vakcīna. Nu, tad jau mēs bruksim virsū šim vīrusam. Un tāpat kā daudz vīrusi, nu, es nerunāšu, neteikšu tagad piemērs, nav mūsu medicīnas lekcija, virusoloģija, bet šī te laiks, kurā mēs pašreiz dzīvojam, un tieši tagad, 12. martā pasludināja Latvijā ārkārtas stāvokli, mēs bijām nu pat sākuši studiju kursu. un redzot, kas notiek apkārt, vērojot. Un ne tikai medicīnā, bet sabiedrībā, zinātnē. Lūk, radās daudz, kas tāds, kas šeit rada savu rezonansi šajos te materiālos, kas ir jums piedāvāti kursa trešajā daļā. Un pats galvenais, lūk, attīstības tēma, tā bija pilnīgi jauna tēma, kur es izveidoju atbilstoši šai te krīzes vai kara situācijai. Ir jāsaprot, ka visām sistēmām ir rašanās posms, tad ir pastāvēšana, pastāvēšana ir attīstība, jo kamēr tu attīsties, tu pastāvi, un ka tava attīstība ir beigās sevi izsmēlusi, tad tarpēcīgi sistēma iet bojā, tehniskās sistēmas arī. Kad mašīna tiek attīstīta uzbūvēt, pēc tam izmet viņus automašīnu, aizvedos auto kapsētu, un tur šī te mašīna sarūsē. Tā jau ir, kā saka, izdušana. Padomājiet, šis ir ļoti paplašināts skatījums, kamēr ikdienā mēs pamatā domājam par šo te attīstību, un es arī rūpējos par studiju kursa attīstību. Un attīstības jautājums ir ļoti populārs un ne jau tikai tagad vīrusa laikā, jo, godīgi sakot, jau šīs attīstības problēmas ir sabiedriskās dzīves attīstības problēmas. To mēs visi jau tur parunājām. Ir ļoti daudz, šeit ir parādīts, lūk, tās ir attiecības starp sociālismu un kapitālismu. Tās ir attiecības šeit atkal starp balto un melno. Varat jau iedomāties, ka tas viens, es nezinu, kurā krāsā tā paņemiet, vai baltais ir sociālisms vai kapitālisms, vai melnais ir sociālisms vai kapitālisms, es negribu tur. Jo dažādās situācijās tā priekšrocība ir kapitālismam, un citās situācijās priekšrocība ir sociālismam, un tāpēc mums vajag nobalansēt. Bet ir cilvēki, kas šo balansu nespēja noturēt, un viņi krīt bezdibenī un aizrauj bezdibenī arī citus cilvēkus. Padomājiet par to. Šī te rašanās izrašanas filozofija, tā ir arī sabiedrību, valstu, rašanās un izrašana. Pašlaik mēs ļoti bieži pieminam Roma, Romas impērija. Radās un aizgāja bojā. Padomu savienību. Radās, izzuda. Domājiet. Tā, šeit, šis ir drusiņi ar humoru, šeit tu to attiecīgi pretmetiem, to es drusiņā tagad jums pastāstīju. Un šeit es vienkārši paņēmu dažādas tādas, man tur mājā stāv, uzplauktīt dažādas kartiņas internetā, atrast materiālu. All different, all equal. Kas šeit būtu jārunā? Būtu jārunā par nevienlīdzību, sociālo nevienlīdzību. Tā ir kolosāla problēma pašlaik, globāla. Tālāk, te ir šī te attīstība, kā mēs īstam datoram tiekam, bet ne tas dators ir, bet paskatīties, tas dīvains cilvēks arī parādās. Dīvains cilvēks, vai tas ir vaisi cilvēks? Redziet, padomāsim par to. Tālāk, kas šobrīd valda? Kapitālisma. Augstākā vērtība ir nauda. Privāti īpašums – nauda. Nauda taisa naudu. Ko tu darīsi? Naudas var. Tāda ir kapitālisma. Bet nauda ir cilvēku labi domāta, maiņas līdzeklis. Bet ja dzīvē tikai nauda sāk dominēt, tad paši redzēt, kas ar cilvēkiem notiek. Var kļūt par alkoholiķi, var kļūt par narkomānu. Es nezinu, kā lai saka, ja cilvēks tikai kļūst jau atkarīgs no naudas. Naudas mānas kaut kāds, ja? Un šeit augšā te ir viss tā kompānija. Te ir mežonis ar vāli, joprojām mums ir. Te ir dator disks, labi, diska vairs nav, tagad būs čip dažiem maziņiem. Šeit ir, reku, pūcīte. Lielā pūce. Te ir mazā pūcīte, kas lasa grāmatu, gudrā pūcīte. Un šeit ir velniņš. Latgales velniņš, tāds tas masman keramisks velniņš ir. Šitos visus saliku kopā. Un tā ir tā mūsdienu pasaules dzīves daudzveidība. Redziet, šādi te var stāstīt, ne jau tas nav universitātes līmenī, šitas, es pievēršu uzmanību, pēc tam šo te visu var analizēt, skatīt daudz dziļāk, daudz nopietnāk, jo, ja mēs esam universitātes līmenī, tad jau ar šādām bildēm ir stipri par maz. Tā, nu, labi, šeit vidiņā vēlreiz atgādinājums. Sistēma teorija ir vispārīga zinātniska teorija par domu pasaules sakārtotību jeb sistēmismu, un sistemoloģija ir praktiska sistēma teorija, jeb, tātad sinonīms, jeb mācība par konkrētas cilvēkdarbības nozars sakārtotību. Izglītība sistemoloģija, izglītības sistemoloģija, attīstība, attīstības sistemoloģija. Bet visu šīs sistemoloģijas, tie ir, tās ir atsevišķas teorijas konkrētai situācijai, konkrētai parādību grupai. Mēs, es jūs esmu uzvedis un vedu šeit uz vispārīgo teoriju, šī kāpšana uz augšu prasa laiku, jā, enerģiju, jā. Nu, ceru, ka jūs visi būsiet pakāpšies un būsiet noteikti progresējuši virzienā uz augšu, salīdzinot ar mūsu tikšanās sākumu februāra pirmajās dienās. Ejam tālāk. Nu, jau esam noslēgumā. Es nerunāšu par to, ko es lūdzu jums pašiem taisīt. Tur ir priekšlikumi, kas jums ir jāizsaka, pašvērtējums, kā jūs vērtējat. Nu, es atļaujos šeit mūsu kopīgo darbu, ja? Teiktā, lūk, teiktā pacelšanās, teiktā nolaišanās, nu, te atkal simboliski, tā tad mēs sākām kaut kur šeit, tad pacēlāmies šeit, paskatījāmies pa logu, aha, redzam kaut ko jau tā citādāk. Pēc tam pakāpamies atkal augšā, ar lifti nebraucam, kāpjam augšā, grūts, tas ir jā, kāpjam pa trepītēm uz augšu, atkal paskatāmies, un paši augšā, wow, es taču redzu bez maz vai jūru no šeienas, no Pētergaiļa. Kas to bija domājis, kad mēs esam kaut kur pie jūras, nu, Rīgas jūras līdzi gan, jā. Bet, ja mēs esam paliekam šinī līmenī, vai tie pašā apakšējā līmenī, nu, tad mēs, jā, mēs esam skudriņas. Mēs skudriņas, kas dzīvo savu skudriņu dzīvi, visu cieņu, tā ir tā dzīves ikdiena. Bet šeit mēs varam parāpties un paskatīties uz to pasauli ar citām acīm. Malači. Mēs esam labi pastrādājuši. Mana draudzina Vāverīte ir ar mums apmierināta. Protams, strādājuši mēs esam dažādi mūsu bijuši apstākļi, dažādas grūtības, bet kopumā ņemot, mēs esam labi pastrādājuši. Līdz ar to šis te mans stāsts arī ir faktiski paveikts. Pašā noslēgumā vēl es jums atgādinu tādu emocionālu tēlainu atziņu par dzīvi, ka tā dzīve, tas ir tas labākais variants, sniedz baudu un apmierinājumu. Ja, nu, bauda viņa sniedz vienmēr, tikai bauda var būt pozitīva un negatīva. Nu, no tās negatīvās baudas mēs cenšamies izvairīties. Dialektika pozitīvā un negatīvā bauda. Dialektika. Pa kur ceļies? Nu, es jums ļoti novēlu izvēlēties to ceļu dzīvē, nu, kur tā bauda būs. Pozitīva bauda, nevis negatīvā. Nu, bet negatīvā kādreiz arī gadīsies. Tā nemēs būt, kad viss ir tikai pozitīvs. Viss nav nekad tikai balts, bet nav arī tikai melns. Lūk, iņieņi. Iņjaņi saka, pozitīvā, negatīvā bauda, baltā, melnā bauda. Tas pats par apmierinājumu. Apmierinājums var būt, nu, nulle, nekā. Darīt, apmierināts neesmu. Nu, labi, es neesmu ļoti labi apmierināts, nu, es neesmu arī ļoti slikti apmierināts. Bet, nu, būtībā es esmu dzīvojis, nu, dzīvi sastāv no cilvēku darbībām. Šī cilvēku darbība ir bez rezultāta. Es neesmu apmierināts. Nu, ko var darīt? Gadās arī tā. Atkal, es gribu jums novēlēt, no lai jums vairāk būtu pamatā, lai jūs līdzsvarotu savu dzīvi tā, ka jums tomēr būtu pietiekami daudz baltā, nu, tas melnais jau atradīsies. Augstākā bauda būs tad, kad ir izcils sekmīga virzība uz mērķi, un tad, kad ir mērķis sasniegts, tā ir vajadzības apmierinājums, tas būs augstākais apmierinājums, lūk, ja ir izcils sekmīgs sasniegts mērķis. Kāda bija tava bauda, Anneņa, Pēterīti, īstenojoši izvēlēto studiju kursu? Tā es interesanti. Varbūt pačukstat man savā pētījuma pārskatā pašās beigās priekšlikumi, ieteikumi. Drusciņ iesakat man kaut ko, ko vajadzētu darīt savādāk. Dodiet man kādas idejas, jo es jau ļoti daudz no jums mācos, ļoti daudz. Nu, cenšos dot arī jums, un dodas devējam, nu, atdodas. Tā ir tāda arī filozofija. Kāds ir tavs apmierinājums studiju kursu īstenošanas nobeigumā? Nu, apmierinājums, jā, pirmkārt, veidojiet pašvērtējumu, un šo pašvērtējumu arī lūdzu ierakstiet man ziņojumu sava. Pētījuma ziņojuma noslēgumā, nobeigumā. Nu tad, es teikšu savu vērtējumu. Nu, šoreiz mums izpaliks kolēģu atsauksmes, bet nu, es zinu no situācijām, kas ir mūsu semināros noslēgums, kad ir klātienē. Studenti jau visiem saka, jā, jā, desmit. Nu tā, tas ir tāda studentu savstarpējā palīdzība pēdiņās. Bet īstenībā jūs jau paši zinat, parasti man vienmēr daudzos gadījumos man sakrīt mans vērtējums ar jūsu pašvērtējumu. Tāpēc godīgi pavērtējiet un dariet man zinām, kā jūs paši vērtējiet savu apmierinājumu studiju kursu noslēgumā. Tad, kad es jums aizsūtīšu atpakaļ ziņu par attiecīgo novērtējumu, tas būs jūnija mēnesī. Es jums aizsūtīšu papildu vēstuli tevi šī pašā viena vēstulē, kas būs šim materiālam līdz. Tur es jums došu vēl tādas norādes. Apmēram, kuros datumos es katram no jums noteikti paziņošu par manis izdarīto vērtējumu. To jūs dabūsiet zināt. Un ļoti nozīmīgs šī vērtējumā man ir jūsu ziņojums, jo tur ir pati būtība. Jūsu veikuma būtība pateikta. To, ko es esmu mēģinājis ielikt, kursu veidojot, to es jums tagad šodien pastāstīju. Kā veidojas, kā man izdevies, ko jūs ieteiktu? Lūdzu, ļoti lūdzu, jūs esat kolosāli, dodiet man arī kādu savu atziņu, kā man pilnveidoties attīstīties tālāk. Attīstīsimies tālāk, attīstīsimies. Nu, mīlestība laime, tā tad mīlestība tā ir augstākā bauda, un laime tas būtu augstākais apmierinājums. Redziet, un šo es speciāli tā atstāju uz beigām, jo šeit izdodas savietot šo te racionālismu, mērķiecīgumu, zinātniskumu, runājot par apmierinājumu tur, un tā viss tā psiholoģija, sociālā personas psiholoģija. Un beigās un emocionāli tēlēnais – mīlestība, mīlestības spēks, laimes sajūtas, jūtas, sajūtas nē, izjūtas ir, mēs jūtamies laimīgi. Kad cilvēks jūtas laimīgs, vēdienim, nu tur, esot laimes hormons, un ja tas hormons ir, bet redziet, tad jau ir interesanti, ja jau ir hormons, tad aiziet uz aptieku, paņemiet to hormonu, palūdziet, lai jums iešpricē ģimenes ārsts, un jūs būsiet laimīgi. Nu, nav tik vienkārši. Laimīgs kļūst ne ar hormonu, bet tas hormons ir, jā, ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar. Tāpat, kā cilvēks sazarās šnabīti, alkoholu vai sadurās narkotiku, viņš arī jūtās ļoti īpatnēji. Tā kā garīgā un miesīgā dzīve, fizioloģija un psiholoģija ir kopsaistīti. Lūk, kāpēc es vēlreiz pakavēju jūsu uzmanību pie šīs te domu kartas, kur šīs te katras tā rindiņa, tā ir doma. Nu, un visi tās domas salikts kopā, nu tāds plakātiņš mums šeit ir iznācis. Un atvadoties no jums, šeit pat jau mūsu gaida, ir jau klāt, cienīmais Konfūcijs, protams, ir manā rīcībā ir filma, un šo filmu jūs varat paši atrast, ja gribētu skatīties pilno variantu, nu, internetu plašumos, varat skatīties angļu valodā, varat skatīties ar tulkojumu latviešu valodā, pameklēties, kuros krājumos to visu var dabūt, bet es jums piedāvāju nedaudz saīsinātu uz 89 minūtēm, tas ir apmēram šis te mūsu viens tādas notarbības ilgums, 90 minūtes. Jūs varat noskatīties arī to filmu, protams, ne blogā, bet ejiet paņemiet šo filmu, attiecīgi manā portālā failiem. Paldies, 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 paldies jums par sadarbību. Paldies! Saldēsēdiens vēl gaida, tas būs jūnī mēnesī, tas būs galavērtējums, bet mēs esam labi pastrādājuši. Paldies jums par jūsu ieguldījumu, es centos, kā nu mācēju, kā varēju, kā izdevās. Visu to labāko, mēs turpinām tikties, tiekamies saziņā jūnī mēnesī.